İran sanksiyalara karşı tabanlılık gösterdi. Armısızlar ardaklı ağayın. Sanksiya İran halkı için tanıs söz. İran halkı Amerika Kurama Ştatlarına tevüldü monarhiyalık jüyünü özgördü için kötürülüp İmam Homeini'nin başlığımen İran İslam Respublikası'nı kurdu. İslamlık İran basından bastap, Şıgıs'ta yemez, Batıs'ta yemez degen oranımen bükül üstümşiliklerge Şıgıs ben Batıs'tın küşlerine tevüldü olmay, jastarının küş görmen kötürülüp, tamır jayıp, öz ayağında turatının jariladı. Revolüciyanın jenske jetkizu jolunda köpteyen jastarının ayrılgan İran halkı basından bastap, Amerika Kurama Ştatları men onun odaktaşlarının ertülü düşmandılığı men oların içinde sanksiyalar men betpe bet keldi. İran'da Amerika Kurama Ştatı'nın tınşılık yası retinde tanmal bolgan Amerika Kurama Ştatları'nın yerçiligi basılıp alınıp, onun müşerleri revolüciyaşıl jastar men kamauğa alıngan son, Amerika Kurama Ştatı'nın stansiyaların türündegi kısımları bastaldı. Amerika Kurama Ştatları İran'dağı soñgı ümitinen ayrılıp, bul revolüciyanın aldın alu üşin sanksiyalar koldanuğa kiristi. Jıldar boyu odaktaşlarının kömegimen İran İslam Respublikası'nın halkımen jüyesinin erik jerin buzu üşin en kattan sanksiyalardı koldandı.
İran'a karşı sanksiyalar Amerika Kurama Ştatları men onun kiber odaktaşlarının İran İslam Respublikasına olarga bağındıru jene tevilsizdigi men azattığından bas tartuğa mecburlaytın hareketlerinin jıyıntığı. Sanksiya engizu yağni mahrum etu. İran'a karşı sanksiyalardın maksatı eldin ekonomikasını kuldıratu. İran İslam Respublikasına karşı alğaşkı sanksiyalar İslam Revolüciyasının jenisinin alğaşkı ayları men jıldarında engizildi. Және Иран атом қуаты еленген соң одан сайын күшейтілді. Иранға қарсы санкциялар Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің санкциялары, Евроодақ санкциялары, Америка Құрама Штаттары сияқты елдердің біржақты санкциялары және АқШ Конгресінің санкциялары деп төрт топқа бөлінгенімен, олардың көбін Иран Ислам Республикасына қарсы Америка үкіметі салды. Санкциялар стратегиясы Иранның экономикалық және өнеркәсіптік өсуін біршама төмендетіп, шетелдік инвестицияларды шектегенімен Ирандық ерлер мен әйелдердің қарсыласу экономикасының жаңа моделін құру және шетелдерге тәуелділіктен бас тарту жөніндегі күш жігерін әдемір арттырды.
Санкциялар қиындықтар тудырып, Иран халқына тек өз күшіне сүйену керектігін көрсетті. İran halkı özde senim artıru, jäne darındarın damıtı men negizgi bilimde artıru arkasında älemde manızı jestlerge jetti. İran'ın äsirse soñgı 30 jıldağı gılımi, teknologiyalık, önerkäsiptik, äskeri jäne medicinalık jetistikleri ışkımge jasırın emes. Kurulgan kezinen bastap katan sanksiyalara uşıraған el üşin bul jetistikleri maqtanış bolıp tabıldı. İslam revolüciyasının jetekşisi Ayatollah Hamaney bul turalı olar bizdin elge köpdegen şektewler koydu. Olar barlıq ekonomik sallarda sanksiyalar engizdi. Oların maksatı İran halkının jüyeni tize büktürüw boldı. Bırak İslam Respublikasının jüyesi halıqtın şıdamdılığı men, köregendigi men, kömegi men barlıq sayasattar men sayasatty jürgüzüşler tize büktürdi. Biz bul şektewlerdi mümkündik retinde paydalana aldık. Bul tiyimdar, sanksiyalar men şektewler aymak yeldere köpdegen jıldar boyu kol jetkize almagan barlıq sallarda olarin içinde innovasiyalar men bastamalar salasında algar yürüwüne itermeledi dedi.
Жер серігін атап айтқанда Умид жер серігін жасап шығару және оны ғарышқа жіберу, генетикалық модельдеу туралы білімді меңгеру, жасушалары туралы ғылымға қол жеткізу, және оны пайдалану, сондай-ақ нәрестенің кіндігін қан банкісінде сақтау, жетілдірілген әскери техниканы, әсіресе айтарлықтай қашықтықта жететін құрлық және теңізден атылатын зымырандар жасап шығару, дизель отыны технологиясын пайдалану, атом энергиясы мен ядролық отынға қол жеткізу, ағзаларды, әсіресе жүректі трансплантациялау және нанотехнологияларды игеру Иранның әлемдегі ғылыми рейтингін көтерді. Көптеген аталған ғылымдарда Иран әлемдегі алғашқы 10 елдің қатарына кіреді. Бұл ғылыми және технологиялық жетістіктер көрнекті жастар мен мамандардың және дәрігерлердің күшімен Иранның даму жолына түскендігін көрсетіп, залым санкциялардың ирандықтардың күш-жігері мен табандылығын әлсірете алмағанын, керісінше үмітін арттырғанын көрсетті. Қазір Иран әртүрлі салаларда, әсіресе нанотехнология және оның өнеркәсіп, денсаулық сақтау саласында және аэроғарыш пен қорғаныс сияқты әртүрлі ғылымдарда мақтан тұтатындай жетістіктерге жетті. Денсаулық сақтау саласындағы нанотехнологияның рөлі әсіресе коронавирус эпидемиясы кезінде айқындала түсті. Бұл технологияның көмегімен исламдық Иран маскалар мен желдеткіштер сияқты қажеттіліктерін елдің ішінде қамтамасыз ете алды. Осы уақытта ирандық ғалымдар коронавирусқа қарсы вакцина өндірісін адамдарға сынау сатысына жеткізді. Және бұл салада жақсы жаңалықтар күтілуде.
Даму жолын сайлаған халық үшін санкциялар кедерге бола алмайды. Соңғы хабарларға сәйкес, Иранның ұлттық нано штабының басшысы 2019 жылы нанотехнология саласында 12 мың астам жаһандық мақалалар жарияланып, исламдық Иран әлемде 57-ші орыннан 4-ші орынға көтерілгенін және қазіргі кезде жаһандық деңгейде нано стандарттарын белгілейтін үздік 7 мемлекеттің қатарына кіретінін мәлімдеді. Сондай-ақ Иранның ғалымдар нано технология саласында 2001 жылы 2 патентке болса, 2019 жылы өнер табыстарының саны 260 дейін көбейтті. Бұл әлемдік патенттердің 24% құрайды.
Қазіргі кезде ирандық жастардың жетілдірілген әскери техниканы жасауы ешкімге құпия емес. Исламдық Иран сан рет жетілдірілген әскери техниканы құрудағы мақсатының тек елді қорғау және аймақтағы тұрақтылық пен қауіпсіздік деңгейін арттыру ғана және Иран ешқандай соғыс ашпайтынын сан рет мәлімдеді. 17 қаңтарда исламдық Иран жаттығу өткізіп, кеме миға қарсы баллистикалық зымырандарды Үнді мұхитындағы қолдан жасалған нысанаға қарай ұшырып, өзінің тежегіш күшін көрсетті.
Ядролық технология саласында соңғы жаңалықтар Иранның табиғи уранды қолданып, металл уранның жасағышын келетін көрсетті. Венада орналасқан халықаралық ұйымдарының Иранның тұрақты елшісі Тегеранның зерттеу реакторы үшін жаңартылған отын түрін жабалау саласындағы ғылыми зерттеу жұмыстары басталды. Бұл жұмыстар үш кезеңде іске асырылып, бірінші кезеңде табиғи уранды қолданып, металл уранды өндіріледі деді. Ол Иран жоспарлаған 2 жыл бұрын атом қуат халықаралық агенттігінің хабарлағанынан тоқталып, бұл шара технологиялық жағынан Иранды жаңа отын өндіретін жетекші елдердің қатарына жасады деп мәлімдеді. Революциялық жастар Аятолла Хаменидің басқаруымен санкцияларының қорықпайтындықтарын көрсетіп, қана қоймай санкциялық тосқауылды бұзып, елдің күш-қуатын өтеуге талпына көрсетті. Аятолла Хаменеи бұл салада санкциялар жеңетін жол бар, бірақ олар артқа шегіну емес. Санкциялар тек ұлттық мүмкіндікке сүйену арқылы жеңуге болады. Бұл қабілетті сақтап, жаңа қабілеттер табуымыз керек. Әрине, біздің мүмкіндіктеріміз көп, сондықтан оларға сүйеніп, оларды жаңартуымыз керек. Жастарымызды ортаға шақырып, қарсыласу экономикасын жүргізуіміз керек, деді.
Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламаның уақыты өзіне ресми жетті. Эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون. پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی بود، یه کتاب خوندنی بود. مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم به فردای زفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه. و عطر شهادت این زمین مثل بهشت، همه قصه نور و دست آسمون نوشته.
Халқаралық ана тілі күні. Армысыздар, ардақты ағайын. 1952 жылы Шығыс Пакистан деп аталған, әрі әлі тәуелсіз болмаған қазіргі тәуелсіз Бангладештің астанасы Дакадағы әртүрлі университеттердің студенттері бенгал тілін орду тілімен қатар Пакистанның екінші тілі ретінде ұлт таңдандыру үшін бейбіт шерулер өткізді. Студенттердің бір шеруі полицияның оған қарай оқ атумен және бірінші студенттің өлімімен аяқталды. Халқаралық ана тілі күніне арналған бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бангладеш тәуелсіздік алғаннан кейін студенттердің бұл қозғалысын еске алу және осы елдің өтініші бойынша ЮНЕСКО алғаш рет әлемде ана тілдердің маңыздылығын қуаттап, 1999 жылдың 17 қарашасында 21 ақпанды халықаралық ана тілі күні деп жариялады. Ана тілі күні негізінде Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 2007 жылдың 16 мамырында қабылдаған әлем халықтары қолданатын барлық тілдерді тарату, сақтау және қорғау жобасының бір бөлігі болып табылады. Осындай көзқараспен 2000 жылдан бастап көптеген елдердің тілдік және мәдени әртүрлілігі туралы қоғамның хабардарлығын арттыру үшін жыл сайын халықаралық ана тілі күні атап өтіледі.
Сарапшылардың пікірінше, ана тілі әртүрлі қауымдастықтардың материалдық және материалдық емес мұралары сақтау мен дамудың ең қуатты құралы. Басқаша айтқанда, тіл онымен сөйлейтін адамдардың мәдениетін көрсетеді. Ана тілі тірі жан сияқты. Ол өз халықпен бірге өмір сүреді, оларға өз әлемінен баяндауға көмектеседі. Алайда кез келген тілдің жойылу адамзат мәдениетінің бір бұрышының жойылуын білдіреді. Шағын европалық тілдер саласында белсенді жаңалықтарының қызметші редакторы Дэвид Хикс тілдік түрлік биотүрліктің бөлігі. Жануарлар мен аңдардың жойылу біздің планетадағы зиян тигізеді. Сондықтан менің ойымша, егер бір күні басқа тілдер жойылып, тек ағылшын, француз немесе қытай тілдер қалса, біздің әлем кедейленеді, деді.
Ана тілі қарым-қатынас, әлеуметтік интеграция, білім мен беру дамудағы рөліне байланысты өте маңызды. Ана тілі сөйлеу тілі ғана емес, ол сонымен бірге сезім тілі, мейірім тілі және адамның өмір сүру тілі. Ана тілі бұл адамның ішкі тілі. Адам алдымен ішкі тілмен ойлайды, содан кейін оның сөйлесуге қолданатын тіліне аударады. Ана тілімен адамдар арасында, қатынастар арасында байланыс болуы мүмкін. Қарапайым тілмен айтқанда, ана тілі қоғамдағы адамдар арасындағы эмоционалды байланыс орнатуды маңызды рөл атқарады. Оңтүстік Африканың бұрынғы президенті Нельсон Мандела, егер адам мен ол түсінетін тілде сөйлессеңіз, сөздеріңіз оның миына жетеді. Ал егер онымен ана тілінде сөйлессеңіз, сөздеріңіз оның жүрегінде орын табады деген болатын.
Ана тілмен оның үйрену әр адамның жеке басынан қалыптасына үлкен әсер етеді. Тіл мамандары, биологтар мен психологтардың пікірінше, ана тілінің әуені, түсі мен әсемдігі нәрестеге ана құрсағында жатқан кезде бастап беріледі. Басқаша айтқанда, нәрестенің өзімен бірге әкелетін мұраның бірі бөлігі ана тілінің алынған қорлар. Тиісінше нәрестенің басқалардан гөрі анасы мен әкесінің дауысынан тезірек жауап береді. Балалармен жұмыс жасайтындар үшін айтылатын жалпы және қарайына кеңес балаларын сөйлесу үшін ана тілін қолдану.
Алайда бүгінде жаһандануға байланысты жергілікті тілдер жойылып барады. Сонымен қатар тілдер жойылған кезде мәдени әртүрлілік те жоғалады. Және онымен бірге адамдар жақсы болашақ құрудан құнды ресурстары болып табылатын мүмкіндіктерден, дәстүрлерден, ерекше ойлау тәсілдерден айырылады.
ЮНЕСКО-ның мәліметтері бойынша әлемдегі белгілі 6000 жуыққа тілдің 3000-ы астамы жойылып кеткен. Осы кезде бұл тілдерін өте кішкентай топтар қолданады, бірақ олардың ешқайсының қалатын мүмкіндігі жоқ. Тілдердің 96% әлем халқының тек 4%-ның арасына таралады. Мысал, Тынық мұхитында Папуа Жаңа Гвинея араларында 800-ден астам тіл бар, олардың кейбіреулері 200-ден аса халық қолданады. Бұл аралдағы халықтың жалпы саны 7 миллионға жетпейді. 6000 тілдің тек бірнешесі жүзі ғана білім беру мен қоғамдық салада, ал 100-ден азы цифрлық әлемде қолданады. Әлем халқының тек 40% ғана өздерін сөйлейтін және түсінетін тілді біле алады.
ЮНЕСКО-ның пікірінше кең таралмаған тілдердің кең таралған тілдермен қатар өмір сүру мүмкіндігін қамтамасыз етуге күш салу керек. Тілдің жеке тұлға мен ұлттар мен ұлыстардың мәдени ерекшелігін қалыптастырудағы рөлін ескере отырып, мұндай күш әлемдік мәдениетті одан әрі өркендете алады. Ана тілдер адамдардың ойлары мен ерекшеліктерін қалыптастырады. Ана тілі эмоциямен ұштастыра оқытылатын жалғыз тіл. Ол үшін балама жоқ. Өмірдегі ең маңызды және сезімтал сәттерде кез келген адамның бейсаналық ойлары мен толғаныстары ана тілінде қалыптасады.
Атақты француз жазушысы Альфонс Даудет ана тілдің маңызды туралы, ана тілін ұмытқан кез келген ұлт түрменің кілті жоғалған кездегі тұтқынға ұқсайды деді. Сондықтан барлық мәдениеттерді дұрыс түсінуге жол ашатын тілдік әртүрлікті құрметтемесек, сенімді диалог немесе тиімді халықаралық ынтымақтастық қалыптаспайды деп айтуға болады. Бұл мәселенің маңыздылығына байланысты ЮНЕСКО ана тілін барлық үкіметтер қарастыру керек және алғашқы тілге немесе ана тілін негізділген білім алғашқы жылдардан бастап қарастыру керек деп санайды.
Ана тілінде білім берудің маңыздылығын ескере отырып, биылғы халықаралық ана тілі күнінің тақырыбы білім беру мен қоғамға тарту үшін көп тілді білім беру болып белгіленді. Сөйтіп барлық қоғамдарға ана тілдерінің барлық адамдар үшін ортақ болу арқасында олардың тұрақты дамуына себеп болатынын көрсету көзделді. ЮНЕСКО көп тілді білім мен тілдік әртүрлілікті қуаттап, оларды мәдениетке сәйкес келетін және мәдени әртүрлілікке қызмет ететін тұрақты дамудың алғышарты ретінде атап көрсетеді. Бірнеше тілдіге немесе ана тіліне негізделген білім беру алғашқы жылдардан басталу керек. Өйткені ерте жастағы балаларды үйрету оқытудың негізі болып табылады. Сондықтан соңғы жылдары елдермен әсіресе бастауыш білім беру жүйесінде көп тілді білім беруге көп көңіл бөлінуде.
Халықаралық ана тілі күні мерекелеу бұл тілдер ұмытпалу үшін, сондай-ақ елдердің мәдениеті, мұрасы мен тарихы өзгерсіз қалу үшін барлық адамдар мен қауымдастықтарға бұл тілдердің маңыздылығы мен рөлін еске түсіруге мүмкіндік береді. Халықаралық ана тілі күні адамдарға өздерін ана тілімен мақтануға керек екенін қуатталады.
Қадырмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا بدل میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا بدل میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا بدر میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا بدر میشه.
Абайдың бірінші сөзі. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар: «А, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр» деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансы ғана. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөр азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген пирде бұзар. Алаған қолым берген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, құдайдан үмітсіз. Қарының ашса, қаралы үйге шап. Қайраңы жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген осындай сөздер көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштығы үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені, малдыларды алдап, мақтап алмақ екен. Бермесе, оны менен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Жас бала ұялса, жерге өне жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол мартылғаны. Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіндей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?
Thank you.